Hei, hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Niin, siinä Silja Hiidenheimo jo esittäytyi omine omaperäisine tervehdysratkaisuineen.
Ja niin, matkin sinua. Toistan kaiken, mikä sanot.
Joten siis toivotamme Silja Hiidenheimon tervetulleeksi. Jukka on nimittäin lähtenyt justen leikkuuseen Sevillaan, eikä siksi pääse tänään paikalle. Joo, niin tosiaan. Hei Silja, vielä kerran. Mitä kuuluu?
Itse asiassa aika hyvää. Mä olen muuttamassa takaisin Helsinkiin.
No niin, tervetuloa.
Ja tää on niin suuri riemu, että tästä ei ole vielä ihan toipunut. Siis muutto on myös siinä onnellisessa vaiheessa, jos vasta on siirretty hammasarjat. Että itse niin kuin muutto ei ole aktiivivaiheesta, että se on niin kuin ikään kuin vasta tulossa, mutta siitä huolimatta siinä kämpässä voi jo ikään kuin viettää yötä ja niin kuunnella raitiovaunujen
kesken. Voit vihdoinkin esiintyä Radio Helsingissä.
Vihdoinkin,
niin,
joo.
Eikä tarvitse Radio Vihdin aalloa.
Joo, koko toi maaseutu hairahdus nyt täytyy unohtaa. Se on kummallista siis. Muistan, että kun muutettiin maalle, niin mä olin päättänyt, että se on esimerkiksi lenkkeily on hirveän paljon helpompaa maalla. Niin. Että sitten mä käyn kauheasti lenkillä koko ajan. Mä kävin kerran.
No.
Ja sitten mä ajattelin myös, että musta
se on yksikin.
Että musta tulee aikamoinen puutarhuri. Kyllä mä sitten
jotenkin. Sitä muistaakseni yritit.
Kyllä mä muutamaan yritin sain.
Joo.
Laitettua. Ja että mä jatkuvasti siis siellä sitten ikään kuin käyn sienestämässä. Mä kävin kerran metsässä, että mä en löytänyt yhtään sientä.
Se oli sellainen pänkä maaseutukokeilu.
Se oli sellainen. Ei koskaan enää.
Ja nyt sitten ihan rankkaan ytimeen Helsingissä. Siis ei ainoastaan Helsinkiin, vaan tuolla Helsingissäkin
niin.
Aivan keskelle.
Hakaniemeen, kaunein
juuri
paikka
näin.
Maailmassa.
Niin, näin on. Ja Helsingin sydän. Me pitkän sillan sen puolelaiset. Olemme tietysti juuri tätä mieltä.
Niin. Siitä näkee kaikkialle. Siitä avautuu. Avautuu tiet maailmaan.
70-luvulla Hakaniemen toria pidettiin rumana.
Niin, joo. Se hämmästyttää. Se on oikeasti siihen kaunein paikka. Ajattelen minä.
Joo. No mutta.
Niin.
Mehän ei olla nyt täällä keskustelemassa muutosta.
Niin, me olemme siitä jälkeen keskustelleet.
Olemme keskustelleet ja sitten olemme keskustelleet myöskin puutarhan hoidosta. Ja mä muistaakseni oli juuri sitä kautta.
Meidän piti keskustella, mutta me ymmärsimme kummatkin, että meillä on niin vähän siitä sanomista, että.
Aivan, keskustelimmekin kirjallisuuden klassikoista.
Niin,
siirrymme turvavyöhykkeelle.
Joo.
Näin kävikin.
Siis kummatkin. Niin kuin hyvissä ajoin hoksasimme sen, että emme esimerkiksi tunnista kasveja, emmekä eläimiä.
Niin, eikä keskustelun sytykkeeksi riitä pelkästään sen toteaminen, että emme tiedä
niin.
Siitä tarpeeksi. Siitä olisi toki saanut yhden keskustelujakson aikaiseksi, mutta kun ohjelma kestää 2 tuntia, niin tilanne on toinen. Aivan, meillä on siis tänään muut teemat ja oikeastaan yksi. Teema, yksi sanainen teema, ja se on ääni. No kun puhutaan äänestä, ihmisäänestä, niin tulee esiin se, että ihmiset häpeävät omaa ääntään, erityisesti silloin, kun se kuuluu magnetofonilta ikään kuin objektivoituna.
Niin, joo, se oli niin kuin lapsena sellainen niin kuin suloinen leikki ja kauhistuttava leikki, että just sanoa jotakin mankalle ja sitten kuunnella se ja sitten kirkua. Mutta sitä ei pelkästään häpeä, että sitä ei myöskään usko omaksi ääneksi. Että sitä ei tunnista, se ei kuulosta.
Lattea-empiirinen selityshän on tälle se, että niin sanottujen leukaluiden kautta ääni kulostaa omaa päähän erilaiselta kuin muille. Mutta sitä, mitä lattia-empirismi ei pysty selittämään, on se, että mikä siinä on niin hävettävää.
Niin, jotakin paljastaa. Jotakin on niin kuin paljastumaisillaan itselle.
Niin, tai oikeastaan itse on paljastumassa muille.
Niin, ja tämä paljastus on paljastumassa itselle.
Niin.
Että mikä se voi olla.
Mutta siinä on kuitenkin sitten. Siis, jos oletetaan, että se ääni sieltä nauhalta kuulostaisi samalta kuin miltä se kuulostaa omaan päähän. Mm. Silloin voisi ajatella, että itsen tunnistaa siitä ja sitten alkaa ikään kuin häveten pelätä sitä, että muutkin nyt saavat selville, minkälainen vätys ja lurjus sinä olet. Niin, mutta tässähän kuitenkin on se kiekka, että se ääni kuulostaa erilaiselta. Se ei kuulosta sinulta tai minulta itseltäni, vaan se on jonkinlainen epämiellyttävä yllätys se äänen väri.
Joo. Ja joskus todella siis faktisesti pystyy kuuntelemaan itseään kauankin tajuamatta, että siinä on itse. Mulle kävi kerran jouluaattona niin, että mä vietin yksin joulua ja radiosta tuli uusinta jostain kirjaohjelmasta, jossa haasteltiin jotain naista, joka puhui Käti Äkkäristä ja vain ne puhui mun mielestä jokseenkin nopeasti ja oli jokseenkin ärsyttävä, nokkava ja jotenkin vähän kaiken tietävä ja mä olin kismitti jumalattomasti, koska mä olin itse just kääntänyt sen Äkker-kirjan ja tämä niin kuin sietämätön liuhkailija siellä sitten puhui siitä joku itse kääntämästään kirjasta ja mä olisin aika pitkään aikaa kuunnellut, kun se oksi, että se oli minä.
Niin. Se oli varmaan piristi sitä ennestäänkin hauskaa joulutunnelua aikaa.
Siinä oli sitten kiva peruna.
Sitä viettäessäsi oli jo ehtinyt
syntyä. Perunasalattia ja nakkeja syödä. Mutta niin, se on vieras. Se on täysin vieras. Eihän sitä niin kuin, että se on se niin kuin kaikkien omin, se on se kauhea asia, että toi on niin kuin, että se tunnistetaan. Eläimetkin tunnistaa, siis kotieläimet, kun toi on se niin kuin, vaikka puhuisi erilaisella äänellä, korkealla tai matalalla.
Ei kissaa hämää.
Niin, ei se hämää. ja mikä se sitten on? Se, että vaikka olisi siis ääni olisi painuksissa tai se olisi käheä, niin siitä huolimatta sen tunnistaa.
Niin, ja jos ajatellaan edesmenneitä ihmisiä, se estä näkee kuvan, se voi aiheuttaa jonkinlaisen tunneailahduksen, mutta jos kuulee heidän puhettaan nauhalta, niin sehän on niin kuin vielä paljon vavahduttavampaa.
Joo, ja sitten se myös se hetki, kun siis esimerkiksi on vaikka lukenut jotakin kirjailijaa ahkerasti ja tietysti kuvitellut hänelle äänen. Mm. Mä olen esimerkiksi kuvitellut Dylan Thomaselle tietynlaisen äänen, tai Silvia Plaatille mä olin jotenkin kuvitellut, että sillä on korkea ja ehkä vähän hysteerinen ääni, itse murhasihan hän itsensä. Ja sitten kun kuuli ensimmäisen kerran, kun hän lukee, keskustelee radiossa ja lukee omia runoja, että hänellä onkin semmoinen vahva matala ääni. Se oli niin kuin, kuva hänestä muuttui ihan
täysin. Kuitenkin häpesi itse.
Oi kauhea.
Mä oon kyllä jonkun verran päässyt tästä eroon. Kyse ei ole siis harjoituksesta.
Sä oot kynisoitunut, you don't care.
Niin ehkä se on juuri se selitys. Niin, onhan siis 14-vuotiaana tärkeämpää se, mitä muut ajattelevat minusta, kuin yli 50-vuotiaana.
Niin. No mä en ole kyllä tuosta päässyt vielä. Ja se ihan siis aktivoituu siis sellaisella hetkellä kyllä, että kun soittaa puhelimella oudolle ihmiselle ja jotenkin siinä ehtii ajatella, että voi ei, nyt se joutuu kuuntelemaan mun ääntä.
Käy muita sääliksi.
Ja sitten kuitenkin täytyy ponnistautua tämän häpeen yli.
Joo. Joo, puhe on semmoinen, puheääni on jotenkin kuin vankimmin sen ihmisen läsnäolon merkki. Eikö niin?
Niin.
Eli siis silloin hän on niin kuin eniten omana itsenään jotenkin läsnä. Äänenä. Puheäänenä. Eikö se on niin kuin, ja jos nyt ajatellaan filosofiaakin, niin Derridan kuuluisat läsnäolojutut perustuu ikään kuin siihen, että tai siis siihen havaintoon, että antiikissa ajateltiin niin, että puheääni on se kaikesta niin kuin autenttisin ihmisen läsnäolon tapa. Se, jossa myös sen niin kuin puhujan puheelleen antama merkitys on juuri niin kuin puheen ja äänen kautta eniten läsnä.
Niin,
että kirjoitus on taas jo mekaanista ja
Ja siinä
niin
ollaan
puhujasta jo irrotettua.
Joo. Ja näin ollen siis äänestys on äänen antaminen.
Niin, se ei riitä. Se ei koskaan sanota, että nyt kirjoitetaan vaalit,
niin,
vaikka niihin tapahtuu. Ihmiset raapustaa sen numeron lappuun, mutta sitä sanotaan äänestämiseksi, koska sinne, kun sen takana pitää seistä, mitä sinne niin vaalissa sanoo.
Siihenköhän sitten jotenkin liittyy semmoinen niin kuin sähköisen äänestämisen jokin,
voi jokin olla
epäilyttävyys, että siinä ei ole sitä läsnäoloa.
Yhdysvalloissa, jossa äänestyslaitteiden toimivuus tai toimimattomuus on usein ollut puheenaiheena ja ratkaissut kokonaisia vaaleja, italaiset on mulle kertoneet, tilittäneet sitä, että se on tosiaan miltei sattumanvaraista, ketä tulee äänestämiseksi. Siellä valitaan siis kaikki pormestarin sihteerit samassa vaalissa ja sieltä kun niitä reikiä painelee, niin sitä on aina ihan, että minneköhän se ääni nyt sitten meni.
Niin, äänet.
Se oli muuten jonkinlainen tasa-arvoskandaali. Kyllä täytyy sanoa, että 60-luvun lopulla, kun puhuttiin yliopistohallinnon uudistamisesta, niin uudistuksen nimi, tai uudistusehdotuksen nimi oli mies ja ääni. Samalla kun tarkoitettiin, että jokainen henkilö, joka on yliopistolla siis töissä tai opiskelee, voisi äänellään vaikuttaa yliopistohallinnossa tehtäviin ratkaisuihin. Mies ja ääni. Kukaan ei kiinnittänyt siihen silloin huomiota. Lotkauttanut korvaansakaan. Se oli täysin normaalia.
Maailmanmenoa.
Niin. Kun kaikki saavat äänessään, niin silloin on kysymyksessä mies ja ääni periaate tietenkin. Joo. No mutta hei, otetaan tämän verryttelyjakson päätteeksi vähän musiikkia. Elton Ellis kiinnittää huomiota siihen, että ääni on ilmiö, joka sinänsä tai sellaisenaan ei suinkaan ole musiikkia. Hei jee, kivaa. Me ollaan täällä tukevasti ilmassa olemassa Helsingissä Silja Hiidenheimo. Hei taas. Ja minun eli toistaiseksi Tuomas Nevalinnan kanssa. Niin, ääni on semmoinen katoavasta sorttia joskus.
Puhuttiin äsken oman äänen häpeämisestä ja mulle tuli mieleen siinä, että onhan siinä sekin, että ei se ole ehkä, siinä on ihan tämmöinen pieni elementti siinä häpeämisessä tai siinä kauhussa, kun kuulee oman äänensä nauhoitettuna, niin siinä on myös se tallentamisen kauhu. Että ei se ole pelkästään se niin kuin jonkin oman
äänen värin hävettävyys.
Niin, tai oman omimman näkyminen toisille, vaan se, että ylipäätään se vielä tallennetaan. Että mä muistan esimerkiksi silloin, kun mulle jossakin ohjelmassa oli sun kanssa täällä, ja jotenkin kesken ohjelman sä kerroit mulle, että nämä tallennetaan. Ja menin aivan täyteen paniikkiin. En voinut kuvitella, että herra Jumala, että joku pystyy kuuntelemaan sen uudestaan. Että se ei vaan olekaan menevään niin ohi menevään.
Vuosi satojen jälkeen
niin,
vieläpä.
Niin. Ja samahan on valokuvassa. Mulla ainakin se suhde valokuvaan on niin kuin täysin, ei kestä yhtään minkäänlaista valokuvaa, mistä niin kuin hetkien tallentamista. Tai,
joo, mäkään en kestä sitä, mutta jotenkin mulla on semmoinen tunne, että se on eri asia se valokuva. Kuitenkin. Valokuvat on musta jollain tavalla melankoolisia. Siis
niin, siinä ääneen ei tule sitä. Voi niin, ei, mulla oli tollainen ääni silloin.
Niin,
eli nyt on ihan täysin tupakalla polttanut.
niin, vaikka se on varmasti madaltunut tässä vuosien varrella, niin siihen ei tule sellaista. Ja vaikka tietää kaikki nauhalla puhuvat ihmiset katoavaisiksi, niin siihen ei kuitenkaan liity samanlaista melankolia kuin valokuva. Se ajallisuus ja kuuluu se kaiken katoavaisuus jotenkin niin kuin tulee näkyviin.
Niin ja sitten vielä sellainen asia tulee näkyviin, että on muistanut asiat väärin. Ja mun
ei mulla tuu.
Lucky you. mulle kävi veli antoi mulle joululahjaksi sen, että se oli niin kuin ottanut kaikki meidän lapsuuden kuvat ja digitoinut ne ja lähettänyt, tai muuttanut sitten sähköisen muotoon, lähetti ne mulle sitten. Ja mä näin sitten kuvia itsestäni, jota en ollut koskaan nähnyt. Ja järkytyin aika paljon, että jotenkin se näytti erilaiselta täysin se lapsuus, kun mä muistin. Että niin. Mä olin kuitenkin niin kuin siihen fabrikoinut päälle aika jylhän yksinäisen lapsuuden. Ja se näytti jotenkin semmoiselta vähän iloiselta. Ja siinä piirileikkiä tanssittiin.
Ja taksilla mentiin kouluun.
Ja jos jonkinlaista syntymäpäivää vietettiin.
Niin, no, tietysti kuvaajat ovat aina paikalla tällaisena hetkinä. Niin. Jylhät yksinäisyyden hetket jäävät juuri tallentamatta.
Niin.
Koska jos kuvaaja olisi paikalla, se ei olisi enää jylhä jienee.
Yksinäinen.
Niin. Joo. Mä muistan, että mä katsoin lapsena lapsuudestani otettuja valokuvia, sen koomin mä en ole niitä katsonutkaan, jolloin ne siis osana rakenteisti mun kuvaa siitä, mitä tämä lapsuus on.
Niin. Itse tavallaan niin kuin
tietoinen
lapsuudestasi siinä, sitä eläessäsi.
Esimerkki niin kuin tyypillinen freudilainen peitemuisto, jonka mä onnistuin synnyttämään valokuvien avustuksella, oli se, että musta oli kuva puolivuotiaana kesähuvilan pihalla makaamassa. Ja sitten näkyi ikkunasta, äiti näkyi, joka tiskasi tai puhasi keittiössä. Ja mielestäni muistin tämän tilanteen.
Niin.
On selvää, että se tuli tästä kuvasta jälkikäteisenä muistona lainausmerkeissä. Mutta että silloin mä katsoin kuvia, mutta aikuisena mä en harrasta sitä, vaikka viestimissä niihin törmää kiusallisen usein. Mä oon kirjoittanut artikkeliinkin aiheesta. Miksi en koskaan katso, miksi en koskaan ota, miksi en koskaan valokuvia, miksi en koskaan halua olla kuvattavana. No, se oli aavistuksen sujuvammin muotoiltu, mutta idea oli tämä.
Ja vastaus oli?
Vastasin näihin kuhunkin kohtaan sitten erikseen. Tämä katsomisasia liittyy just tähän melankoliaan. Ja
ottaminen muiden häiritsemiseen.
Niin, mä en ihan tarkkaan muista, mikä mun varsinainen argumentti oli, mutta siis on empiirisesti totta, että mä en ota valokuvia koskaan, ellei nyt joku turistiryhmä vaan siitä pakota.
No se et tosiaankaan, se on se henkilö, joka sanoi, että nyt kun ollaan koko konkkaronkka täällä koossa, niin otetaanpas tästä.
En tosiaankaan. Ja sanomattakin selvää, että en halua, että minusta otetaan valokuvia, mutta se on tietysti varmaan jonkinlainen kulttuurinen universaali. Koska kaikki kai häpeävät myös ulkomuotoaan, eikö niin?
Niin, kyllä. Ehdottomasti ainakin sitä pelästyy julmetusti aina, kun näkee itsensä peilistä.
Kyllä. Itse asiassa peili ja valokuva on eri.
Aha.
Peili on... jollain tavalla se arkinarsismi on päässyt niinku peilin kanssa niinku siihen, pääsee väkisinkin jonkinlaiseen leibnizilaiseen harmoniaan. Eli että sen niin kuin peilikuvasta, kun näkee itsensä vilaukset, se on ihan ok. Tuommoinenhän mä nyt oon. Mutta valokuva on eri asia. Se liittyy moneen seikkaan. Ensinnäkin siis, kun valokuva tiivistää sellaisen hetken niin kuin kausaalisesta todellisuudesta, joka ei sellaisena ole koskaan havaintomaailmassa läsnä.
Mm.
Ja se koko valokuvahan on objektiivinen kuva, toisin kuin peilikuva, joka on peilikuva ja niin edelleen. Että se on eri, joka siis vaikuttaa moneen näköjään suosikkisanan empiiriseenkin seikkaan, siis niin kasvojen symmetriaa ja muuta. Mutta se on eri, valokuva on pahempi. Valokuva on ikään kuin reaalinen, kun taas peili on jotenkin tämän niin kuin narsistisen rajarauhan merkitsemä.
Kyllä se voi ikään kuin keskustella.
Niin.
Joo, mä tarkoitinkin ihan vaan tällaista kun ei ole tottunut peileihin tai ei sillä lailla ikään kuin jättää sen peilailun mielellään tekemättä.
En mä väittänyt, että se niin mukavaa olisi.
olin Saksassa hotellissa ja siellä jostain kumman syystä tähän hotelliin oli niin kuin jokaiseen siis kulmauksen taakse oli keksitty laittaa peili. Ja kun kävelin siellä hotellihuoneessa, me jäin 20 kertaa järkyttyä niin kuin puolikuoliaaksi.
Kuka tuo hirvittävä ikääntynyt hakan rahjus onkaan?
Vuosien myrkyttämä liha.
Freudhan kuvaa tämän myöskin eräässä kirjoituksessa, kun näki itsensä junan ikkunasta. Ja ehti siis ajatella, että tätä on varmaan käynyt kaikille.
Niin.
Kuka on tuo kaamea äijän kuvatus?
Niin. Mutta siis äänestä ja Saksasta.
Äänestä
ja Saksasta tuli mieleen duppaus. Hmm. Eli se on jotenkin, se on outo kokemus katsoa elokuvaa niin, että se on dubattu ja se ei ole Marlon Brando, ei puhu Marlon Brandon äänellä. Sitä ei voi niin kuin mitenkään ymmärtää, että kukaan on voinut keksiä edes moisen, niin kuin, että mistä tämmöinen keksintö on tullut. Että äänen täytyy olla niin, että se on niin oleellinen osa näyttelijää, että minkälainen ääni hänellä on.
Mutta siinä on, katso, kaksi kilpailevaa periaatetta, jossa ne dubbauskulttuurit valitsee ikään kuin toisen. Eli siis se, että mikä tuo sen hahmon tai roolihahmon niin kuin lähemmäksi katsojaa. Tuoko se sen ääni vai tuoko se kieli?
Hmm.
Eli nämä dubbauskulttuurit on nyt päätellyt, että se äidin kielen kuuleminen on sen läsnäolon kannalta tärkeämpää kuin äänen värin kuuleminen.
Niin, ja sen autenttisen ilmaisun kuuleminen. Niin, tavallaan.
Niin, sitten se tekstitys ei sitten korvaa sitä, koska sehän on vain kirjoitusta, joka tunnetusti vierauttaa
niin
puhujan merkityksestä ja niin edelleen.
logiikkaa on niin kuin siis sen ei-duppauskulttuurin piirissä eläneenä niin kuin tavallaan mahdoton hyväksyä.
Niin, niin.
Siis, että et Marlon, et kuinka kukaan voi kuvitella, kuinka kukaan on niin härski, että puhuu ikään kuin Marlon Brandona.
Mm.
Ja varsinkin, koska hänellä on ääni, josta ei sanoista saa selvää. Hän on ääni, ikään kuin hän esittää. Niin se ei todellakaan ikään kuin
niin
ole
John
äidinkieltä.
Wayne, saksaksi.
Niin.
Joo. Mä muistan, kun tämä dubbausasia jotenkin valkeni minulle joskus, kun mä menin aikoinaan Saksaan. Ja mä puhkesin sitten spontaaniin nauruun. Menin esiin juuri John Waynein ja sanoin, että hän puhuu siis täällä päin saksaa. Ho, 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 ha, ha, ha. Ja kaikki nämä mun saksalaiset ystävät, jotka kuuntelivat tätä asiaa, oli täysin tyrmistyneitä. Ai miten niin? Mitä pilkattavaa siinä on? Totta kai se puhuu saksaa. No, mä tosiaan, siis oli yhtä tukahdutettua hihitystä se koko matka sen jälkeen.
Sillä haluaisi kuulla, että miten se dupataan, miten Schwarzenegger, niin kuin tavallaan leffat dubataan saksaksi. Että miten se näyttelijä?
Niin, minkälainen aksentti sillä mahtaisi olla sitten? Joo, I think that. Tarkoitan, että siis helppo nurinpäin kääntö oli se, että hän puhuu saksaa englantilaisella aksentilla.
Niin.
No, tai siis itse asiassa tämä oli englantia saksalaisella aksentilla, mutta siitä näimme, kuinka vaikeaa tämä Schwarzeneggerin dubbaaminen on. Ja siellähän käydään tästä kai merkittäviä vuotuisia kiistoja. Bruce Willis on muuten yksi näyttelijä, joka äänen piti hänen äänestään tai ei, niin ehkä noin 80% hänen näyttelijäsuorituksesta ainakaan, ei välttämättä aina ole korkealuokkainen, niin, tai on, en minä sitä sano. Niin ääni muodostaa sitä merkittävän
osa. Niin, jos ei Marilyn Monroe, joku muu puhuu
niin
hänenä. Ikään kuin nyt tuntuisi, että jokin, niin, että ikään kuin ehkä, koska esimerkiksi siinä leffassa, no itse en muista sitä nimeä, mutta jossa sitten hänen näyttelijäkumppaninsa laulaa tämän Diamonds Are the Girl's Best Friend oikeussalissa. Sehän kuulostaa ihan hirveältä. Sitten tuli niin kuin todella niin kuin härski ja röyhkeä ja tavallaan niin kuin rivo, mitä Monroe ei ole laulaessaan sen. Tähän niin kuin eron tekeminen ja ilman muuta ajattelin silloin, että dubattu Marilyn kuulostaisi tämmöiseltä niin kuin helposti
rivolta. Niin just siltä rivolta. Niin. Pitäisi joskus pitää tällaiset dubattu saksalaiselokuvat on. Eli katsoa jo kokonainen viikonloppu erilaisia klassikoita saksaksi dubattuina. Kai niitä saisi DVD:n tilattua.
Niin, ja sitten ajattelin just Hitchcockin leffojen, jossa nimenomaan äänimaailma on ylipäätään niin kuin tärkeä, niiden näyttelijöiden äänet ja millä tavalla venytellen puhutaan ja millä tavalla se ääni on niin kuin laiska ääni, niin kuin Stewartin.
Luvataanko siinä sitten myös niin kuin ei-puheäänet, siis esimerkiksi huudahdukset tai hihkaisut?
Niin, tämäkin on nyt jäänyt tutkimatta, mutta ehkä tämä selviää tässä Dubathonissa.
Dubathonia odotellessa. Alkaa jo jalka malttamattomasti vipattaa. Kuunnellaan taas
tähän. Elämä ei ole todellakaan liian lyhyt.
Ei, se on sietämättömän pitkä. Kuunnellaan Dead Stones -yhtyettä, joka nimensä mukaisesti kertoo pimeästä äänestä. Mahtavaa. Ollaan täällä tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Olen Tuomas Nevalinna ja kerrallaan niin täällä on Silja Hiiden heimo Heitaasen.
Heitaasen, ja heti mä häveten korjaan aiemmin sanomaani. Eli siis Marilyn Monroen kanssa näytteli Jane Russell ja elokuva oli Herrat pitävät vaalea veriköistä.
Ja laulukaan ei tainnut ole Dimes.
Laulukaan ei ollut se, mitä mä väitin.
Muuten meni
tosi hyvin. Muisti on tarkka kuin 100 kielen kosinta.
Näin se on. Hei, semmoinen, muistatko semmoisen opuksen, joka me käännettiin tai suomeksi kirjoitettiin 90-luvulla? Eli Elimään tarkoitus. Kyllä. Englanniksi Mingled Life.
Kyllä, muistan.
Mukana on myös Tarja Roinila ja Kirsti Määttänen. Ja, kirjan idea on siis se, että on paljon kussakin kielessä, alkuteoksen tapauksessa Englannissa on paljon sanoja tai paikan nimiä erityisesti, jotka eivät sinänsä tarkoita mitään. Ja sitten on paljon ilmiöitä, joille ei ole omaa sanaa. Ja tekijät päättivät sitten yhdistää nämä asiat, eli antoivat aiemmin merkityksettömille paikkakuntien nimille merkityksiä. Ja sitten kun me käännettiin tätä suomeksi, me sitten osittain keksittiin omia uusia määritelmiä ja sitten selattiin kovasti Suomen tiekarttaa, jossa on kaikki
niin,
paikakunnat.
Siis sen takia tietysti alettiin keksiä, koska siinä oli aika paljon sellaisia merkityksiä, jotka spesifisti liittyy ikään kuin poikakouluihin. Ja
niin, kyllä, englantilaisiin miehiin.
Niin, ja lämmittimiin ja kuumaan ja kylmään vesihanoihin.
Joo,
tällaisen.
Kyllä. Suomessa.
Ja kunnollisesti, siis ihan hirvittävä määrähän niillä oli sanoja myös, jotka liittyy niin kuin leivänpaahtimeen.
Joo.
Jotka ei tuntunut meistä niin.
Niin, tämä kun saksala-skandinaaminen kulttuuri ei syttynyt niin näistä.
Meillä ei ole niin paljon rikkonaisia leivänpaahtimia.
Niin. Joo. No, joka tapauksessa sillä oli tämmöinen ilmiö, että ne epämääräiset äänet tai hyräily, jonka päästään silloin, kun muistaa edellisillalta jonkun nolon asian. Muistaakseni tämä tapahtui vielä suihkussa.
Suihkussa nimenomaan, koska silloin se tulee, se kauhu. Sulla oli siihen joku muotoilukin jotenkin, että mielen maalivahti torjuu ikäviä mustia kisamuistoja.
Mustia kisamuistoja. Kyllä. Tämä ilmiöhän tunnetaan. Ja sille muistaakseni annoimme nimen Häävävälä.
Joo. Ja se mun mielestä kuvaa sitä hyvin, koska se ei ole, mä en kyllä hyräile, vaan se on nimenomaan siis semmoista niin kuin ölinää, jolla täytyy peittää kaikki niin kuin pienikin merkityksen niin kuin mahdollinen kehkeytyminen.
Kyllä se usein niin menee sinne hyräilyn suuntaan, mutta se on aivan tietynlaista hyräilyä. Se on tällaista.
Ahaa, okei. Mulla se menee enemmänkin niin kuin.
Mutta sekin on ikään kuin hyräilyyn jo ujosti kallellaan, mutta toki se onkin epämusikaalisessa mielessä. Tämä on kummallinen ilmiö. Sitä peittää äänellä omat ajatuksensa. Siitähän siinä on kysymys kaiken.
Niin, ja sen täytyy ehdottomasti olla siis, sen täytyy olla sanatonta.
Niin.
Ja se on niin kuin tavallaan vain ääntä. Ja,
siihen liittyy siis myöskin sanojen tapailua hieman.
Niin.
Mutta nämä foneemiyhdelmät on kuitenkin yleensä nonsenseä. Joo.
Mutta niin, Mutta siis tavallaan se sanan muodostus täytyy, niin kuin, se täytyy niin kuin keskeyttää, koska silloin jos siitä tulee sana, niin se yhtäkkiä
niin, koska silloin siitä tulisi ajatus, joka taas niin, assosioituu tietysti takaisin siihen alkuperäiseen kiusalliseen aiheeseen.
Se täytyy ne äänimatto luoda siihen kaikuvaan tilaan.
Ja omaan pääkoppaan.
Niin, toivoa, että tämän niin kuin äänellisen hetken aikana se jotenkin toipuu niin paljon, että kykenee ehkä varovaisesti raottamaan sitä. Niin, kuin.
Niin tai kykenee semmoiseen niin kuin, psykoanalyyttiseen rutiinisuoritukseen torjunnan alueella, kun tämä on niin kuin päässyt puskista yllättämään tämä mielen johtuma. Ja ehtinyt niin kuin pistää panssareita kuntoon.
Joo, joo, se on, niin kuin, harvoin just, että punastelee itsekseen ja mölisee, on täysin niin kuin.
Meillä oli jonkinlaista kiistaa siitä, että liittyvätkö nämä kiusalliset muistot itse sanomiinsa repliikkeihin vai johonkin niin kuin yleisempään.
Niin, mulle se liittyy siis johonkin semmoiseen niin kuin yleiseen muodiin, millaisena on ollut.
Esimerkiksi kännissä.
Esimerkiksi humalassa jotenkin mielevänä. Ja tahi
tai
on
kaikki tietävänä.
Kaikki tietävänä
aiheesta, nimenomaan. Josta ei tiedä mitään.
Joo, ja siis todellakin on niin kuin onnistunut puhumaan itsensä semmoiseen niin kuin tietoiseen tilaan. Tai semmoiseen tilaan, jossa on niin kuin omasta mielestään esimerkiksi vaikka nokkela. Mm. Ja nauraa omille vitseilleen.
Ouch. Joo. Ja tulee häävävälä jo tuosta kuvailusta.
Toinen on myös sellainen, että erittäin epätoivoisesti on jossain kokkareilla ja sitten yrittää epätoivoisesti keksiä jotain puheenaihetta. Ja sitten tietysti raapasee esiin jotenkin laitamilta sellaista, mistä ei saisi puhua. Mm. Ja sen laitamilta jotenkin niin kuin sanoo jotain sangellattea ja samaan aikaan hikivaluu. Ja
muistaakseni tästäkin on elimää tarkoituksessa joku oma määritelmä, jossa alkaa nimenomaan siis puujalkaa käyttävän ihmisen seurassa puhua puujalkavitsien kertomisesta. Ja sitten kun huomaa oman virheensä, niin sanoo, tuo kielikuva taisi hieman ontua.
Kyllä, ja siinä lopu millään.
Niin, tai lopu, ei pääse irti, irti tästä kierteestä. Joo, mutta kaiken tämän tuloksena on tietysti seuraavana päivänä häävävällä tilanne.
Joo.
Peseytymisvaiheessa.
Joo, sen onnistuu siellä niin kuin kotimatkalla jotenkin ripeän askeluksen kerran jotenkin niin, niin kuin sulkemaan se, vielä, mutta.
Se vaatii sen seuraavan päivän perspektiivin.
Joo, jos se todella näyttäytyy koko kauheudessaan.
Niin, mähän olen joskus yrittänyt määritellä morkkiksen tai pahimman mahdollisen morkkiksen siten, että ollaan olannut nakukaraokea viikinkikypärä päässä.
Toivottavasti et.
Ei. Tämä oli siis ikään puhtaasti loogista tietä rakennettu morkkistilanne.
Jumalan kiitos.
Niin. Joo, mutta tämä jotenkin näyttää
nyt. Meillähän oli sellainen kaveri, okay. Rauha hänen sielulleen, mutta meillä oli tapana aina niin kuin nimenomaan siis fantasoida meidät kummatkin tällaisiin tilanteisiin, jotka olisivat maailman nimenomaan tosi hävettäviin tilanteisiin. Niin että mä menisin ilman muuta Miss Sweat T-shirt-kilpailuun. Ja näitä se rakenteli aina. Niitä oli piinallista kuunnella, koska jotenkin häpesi jo vaikka.
Joo, mulle kerran esitti sellaisen kuvaelman, jossa minä menisin ostamaan kengän nauhoja. Muista mitä, siis joka olisi jo sinänsä jotenkin filosofille nöyryyttävää hänen mielestään. Ja mä muistan, siinä tapahtui joku muukin käänne, joka sitten tietysti sai mut lopullisesti noloon tilanteeseen. Mutta tästähän se selvästi nautti kertoessa. Että
niin, mun mielestä fantasoi myös siitä, että se jotenkin pupuasussa, nyrkkeilyottelussa.
Niin, ellei nalleasussa, jossa on peppuluukku.
Ja jompikumpi. Ja nyrkkeily. Nyrkkeilyottelussa selostaisit sitä jollekin televisio.
Niin, kanavalle, koska ei tietenkään radioyhtiöllä, se lienee selvää. joo, rauha hänen sielulleen tosiaankin. Mutta jotenkin tämä, mä oon huomannut, että me ollaan nyt tunti, vajaa tunti tässä keskusteltu ääni, aiheesta ääni, ja kaikki puhe on aina kiertynyt häpeän ympärille.
Niin, se on varmaan siis, nyt tässä yritetään, tai siis, että et siinä on se sisin ja omin ja intiimein ja jokin, joka on, joka niin kuin jää, tai on ja jää, siis
et joka se on kaikkein niin kuin puhtain ja todellisin niin merkki juuri
joka tulee ulos silloin niin kidutetaan.
Sielusi syvyyksistä, niin.
Että ei pysty olemaan vait ja sitten tulee ääni. Että
niin kuin silmät on sielun peili, sanotaan. Niin oikeastaan ääni. Sielun syvyys. Niin kuin ollaan tavallaan se.
Niin. Tätähän se Woody Allensin leffassa, jonka nimeä en muista, Radio Days, niin sen Mia Farrown hän opettelee siis semmoista kimittävästä puheäänestä, hyvin käy puheopettajalle ja opettelee semmoisen matalan kolkon äänen saadakseen siis parempia töitä, ollakseen uskottavampi ihminen. Ja se tapahtuu siinä kyllä ihan siis selvästi, että silloin kun puhuu sillä niin kuin hänessä oikealla äänellään, sillä kimittävällä äänellä, niin vaikuttaa idiootilta ja sitten siihen tulee kohtalukkuutta sen matalan äänen kautta.
Näitähän yhdysvaltalaiset tutkijat ovat tutkineet. Naisliikkeen syntymisen jälkeen naisten ääni on madaltunut. Ja se ei, siis voidaan tietysti keskustella, mistä tämä johtuu. Ja se ei siis, niin, onko syy esimerkiksi se, että on, tai miksi matala ääni on uskottavampi? Onko se uskottavampi ääni siksi, että se on lähempänä miehen ääntä?
Niin, se on se yleinen teoria.
Niin. Ei se ole välttämättä ihan niin simppeliä. Siis,
se on kuitenkin niin, myös, se on kauempana lapsen äänestä.
Niin, se on se syy. Kyllä.
On tapahtunut jo äänenmurros.
Nuorilla naisilla Yhdysvalloissa on myös tapana puhua sillä tavalla, että he, kun englannissa on kysymys intonaatio olemassa, toisin kuin suomen kielessä, niin että he myös kaikki väitelauseensa päättävät kysymysintonaatioon. Minusta tulee kosmetologi ja niin edelleen. Ja olen miettinyt, mistä tämä johtuu. Yksi selitys voisi olla se, että jokainen lause on ikään kuin todellakin kysymys. Se siis tarkistetaan ikään kuin auktoriteetilta se, että olenko nyt oikealla jäljellä, sanonko oikean asian.
Niin.
Näinkö minun piti sanoa?
Tästäkö me puhumme?
Niin, niin. Ymmärsinkö kysymyksen oikein? Niin.
Ja onko mulla puheoikeus?
Niin juuri. Joo. Ääni on tosiaankin tämmöinen, joka liittyy intiimeihin totuuksiin ihmisestä. Ja kun tämän olemme sisäistäneet, niin on ehkä helpottavaakin kuunnella vähän hiljaisuutta, ja siinä meitä auttavat Simon & Garfunkel -klassikkokappaleensa Kera. Ja kaikkien aikojen mahtavin tukevasti ilmassa show nyt meneillään. Ja olen Tuomas Nevalinna ja Silja Hiidenheimo, hei taas.
Hei hei.
Ja keskustelemme aiheesta ääni. No nyt me ollaan puhuttu paljon äänen ikään kuin intiimistä puolesta ja siitä, miten se heijastaa niin kuin ihmisen läsnäoloa syvimmillään, mutta äänessä on tätä kautta, voisi ajatella, kääntöpuoli, joka on just nimenomaan tietty vieraus tai itsenäisyys suhteessa puhujaan. Ensinnäkin on empiirisesti selvää, että ihminen ei mitenkään valitse ääntään. Se nyt tulee sieltä kurkusta sellaisena kuin se tulee.
Niin, toki kai sitä voi vähän kouluttaa.
Voi. Että. Ja niinhän me olemme kaikki tehneetkin.
Ja me oppineet puhumaan hitaammin.
Kyllä. Ja matalammalla äänellä.
Mutta se ei kai ole se ääni, vaan ääni on se,
niin,
nimenomaan just se, jota ei voi kouluttaa itse
niin, niin, kyllä. Ja ylipäätään silloin, kun me puhutaan nimenomaan, silloin kun teemana on nimenomaan ääni, niin silloinhan oikeastaan pitäisi kiinnittää huomiota niihin äänen ulottuvuuksiin, jotka on niin kuin merkityksen kannon ulkopuolella. Siis just puheen tai musiikin ulkopuolella. Mitä on ääni, joka ei ole musiikkia eikä puhetta? Se on tavallaan ääni sellaisenaan tai itsenään. Ja ehkä siihen puoleen tässä pitäisin syventyä, niin, jotta huolella laatimamme käsikirjoitus saisi arvoisensa kohtelun.
Niin. Mä ajattelin kerran ikään kuin kuuleeni ton mahdollisesti ääni, vaikka se jotenkin selvästi se on ääni, jota ei voi ikään kuin kuulla, niin mä olin katsomassa teatteriesitystä King Learia, joka esitettiin siis niin kuin suorana teatteriesityksenä Lontoosta meille elokuvateatteriin. Ja siinä on kohtaus, jos King Lear tulee hulluksi. Siinä esitti Derek Jacobi esitti King Learia ja huutaa myrskyssä ja sateessa ja raivoaa ja no tämän kaikki niin kuin kestää vielä ihan hyvin tämän hulluksi tulemisen, mutta yhtäkkiä keskellä sitä huutoa, sitä niin kuin valtavaa äänenpitoa päästääkin sellaisen huudon, joka on niin kuitenkin niin kuin äänen vastaääni, joka on sellainen niin kuin, tiedän miten se onnistui, mehän onnistui tekemään sen, mutta semmoisen, että se ei ollut mikään kuiskaus tai pieni huuto, vaan joku sellainen huuto ikään kuin siitä olisi koko sen ääni otettu pois.
Kaiuton.
Kaiuton, joku kuiva ydin jäänyt jäljelle. Mm. Se oli unheimlich. Se oli todella
pelottava.
Niin, se oli todella pelottava. Ja silloin niin kuin, että joo, ymmärsi täysin, että nyt se tuli hulluksi. Mm. Että toi on niin kuin, toi on toiselta puolelta tuleva.
Niin. Ja toihan on toi toiselta puolelta tai ikään kuin ei mistään tuleva ääni,
niin, on
just se levottomuutta herättävi niin kuin äänen mahdollisuus tai olemistapa. Tutkimuksessa sitä kai nimitetään akusmaattiseksi ääneksi, olisiko elokuvatutkimuksen termi alun perin. Siis se tarkoittaa juuri äänettä, jonka lähdettä ei voi paikantaa, joka vain tulee jostakin.
Niin, että se on tavallaan niin kuin tämän munkin taulun vastakohta.
Niin, jossa on vaan äänen lähde, mutta ei itse ääntä. Joo, mutta ääni, jonka lähdettä ei voi paikantaa. Ja tämähän on niin kuin myös sitten sellainen, jota voi käyttää hyväkseen erilaisten efektien tuottamiseksi. Ajatellaan esimerkiksi osin velhoa, joka on Yhdysvalloissa sangen tärkeä lastenkirja. Täällähän se ei ole nyt ihan niin suuressa asemassa.
Ei, se on jäänyt vähän paitsioon.
Mä muuten kääntänyt sen suomeksi Otavan lastenkirjatoimituksen pyynnöstä ja palkkion toivossa. Se oli ehkä niin kuin kuivin teksti, mitä mä olen ikinä kääntänyt.
Joo.
Se oli kirjoitettu tällä tavalla. He heräsivät, sitten he lähtivät kävelylle, sitten he söivät lounasruokaa.
Joo.
Sitten Dorothy sanoi vihreälle noidalle, että.
Ja mä olin itse asiassa aikuisiällä lukenut näitä ja ällistyi juuri tätä niin kuin, että millä lihaksilla tämä nyt sitten on niin kuin,
joo, niin, se on poliittinen allegori.
Niin keskeinen osa niin kuin amerikkalaista kirjallisuutta.
Luin David Graeberin kirjasta Velan historia, että se on poliittinen allegoria. Ne noidat edustaa jotain pankkimaailmaa ja tämä liittyy siihen keskusteluun, niin kuin pitäisikö dollari liittää hopeakantaa vai ei. sitten on talonpojat, sitä edustaa tämä, sitten on teollisuustyöläinen, joka on se peltityyppi ja niin edelleen. Ne edustaa erilaisia niin kuin intressiryhmiä. Dorothy on tämä viaton pieni ihminen, persu, joka on sitten näiden mahtimiesten puristuksessa.
Niin näiden erilaisten voimien.
Joo.
Ja tämä tekee siitä nyt sitten, tuo silitys ei niinku kuulosta siltä, että toi on se, mikä niinku on.
Ei tämä
on
mikään.
Se on jättänyt lähtemättömän jäljen.
Ei niinku selitys on siihen, niin, tämä on vain kuvaus sen synnystä, tämä on sen teoksen genealogia.
Niin.
Mutta joka tapauksessa on siis yksi aika mieltä kiinnittävä kohta, joka tavallaan vähän pomppaa sieltä siksi, että se tuntuu heti jo jollain tavalla niin kuin siltä kuin kirjailija olisi lukenut muutakin kuin poliittista teoriaa, ikään kuin siis psykoanalyyttiseltä jollain tavalla, joka on siis se, että osin mahtava velho, jonka nämä päähenkilöt sitten tapaa, niin hän esiintyy pelkkänä äänenä alun perin.
Jota ei voi paikantaa.
Jota ei voi paikantaa. Se tulee jostain nimettömästä lähteestä, se kaikuu siellä salissa. Ja nämä on kaikki niin kuin...
Se on niin kuin teletapeissa.
Niin, mennään teletapeihin kohtaan. Mutta ja tämä tekee suuren vaikutuksen. Ja tämähän on niin kuin yksi äänen piirre, että kaikki tottelevaisuuteen liittyvät metaforat on aina auditiivisia. Eli siis kuulijaisuus esimerkiksi.
Mm. Tavallaan niin kuin, että kuuntelija on heti panttivankina.
No jollain tavalla minimaalisesti, niin kuin siinä on pieni tottelun elementti. Ja samaan aikaan niin kuin puhe toiselle on aina jonkinlainen joko kutsuvetoomus tai käsky, niin kuin minimaalisesti. Niin. Ja sitä
ja kutsun ja vetoomuksen ja käskyn eroa on tietysti hirveän vaikea.
Niin, kyllä. Niin kuin parisuhteita tiedämme. Niin, joka tapauksessa on tämä otsin velho, jonka ääni niin kuin lumoaa ja herättää kunnioitusta. Ja sitten he löytävät sen äänen lähteen. He pääsevät sinne niin kuin verhon taakse tai kulissien taakse. Ja siellä onkin tämmöinen surkea huijari. Otsin velho siis paljastuu huijariksi. Eli mestari on huijari. Tämä kuulostaa niin kuin suurin piirtein Lakanilta ennen aikojaan. Niin, eli heti kun se äänen lähde, kun sen äänen akusmaattinen luonne tuhoutuu,
niin katoaa myös sen voima. Ja.
Niin, siitä tuleekin niin kuin, se on vähän niin kuin kaikki tietävän isän ja empiirisen isän välinen ero.
Niin.
Ja niin, se ääni niin kuin kantaa tätä auktoriteettia ja karismaa nimenomaan itsenäisenä.
Jotenkin tuntuu, se on mun hankalaa ymmärtää sitä niin kuin ääntä, siis paikantamatonta ääntä, jollain tavalla tuntuu, että kun se, niin kuin se ääni on jo jotenkin ikään kuin itsessään paikantamaton.
Siis niin kuin tämähän se pointti sitten onkin, niin. että jos ajatellaan antenelle ja psykoanalyyttisellä kannalta, niin pointti on juuri se, että jokainen ääni on oikeastaan akusmaattinen.
Niin, sitä ei tiedä.
Myös ihmisääni, vaikka sä tavallaan tietysti ajattelet, että kun sä puhut sun äänellä, niin sä puhut. Mutta siinä on pieni ylijäämä, joka tekee siitä niin kuin sekä muille että itselle niin kuin vieraan. Se vaan eräs mielessä ääni puhuu sun kautta. Mm.
Ja sitten, ja tähän se häpeä tietysti liittyy.
Kyllä.
Että tämä ääni paljastuu.
Ja siinä mielessä se nauhoituksen niin kuin yhtäaikainen tuttuus ja vieraus niin paljastaa just sen äänen luonteen.
Niin, että siinä on nämä
kummatkin. On sekä intiimeen että vieraan sulle.
Niin.
Joo. Mutta jos ajatellaan sitten... Niin, no itse asiassa tässä yhteydessä mulla tuli mieleen se, kun mä olin kerran kalastaja torpalla. Tämä on harvinaista, mutta totta. Ja sitten siinä aulassa odottelin joku... yhden tekemän seminaarin alkuajan. Sitten sinne ilmaantui joku ulkomaalainen turisti, jolla oli olallaan papukaija. Sitten tämä papukaija varoittamatta alkoi puhua.
Sulle.
No, mä olin aika lähellä siinä aulassa. Mä en tiedä, kenelle tämä papukaija tai tärkeän sanomansa suuntasi, mutta oletetaan nyt, että mulle. Se todella oli unheimlich kokemus.
Siis onko se niin kuin... Mä en ole koskaan kuullut papukajan puhuvan.
No, mä en muista, mitä kieltä se puhui, mutta siis se puhui tunnistettavasti ikään kuin kieltä. Se ei ollut siis vain ääntelyä.
Se sanoi jotakin.
Niin, sanoi jotakin, kyllä. Samaan aikaan oli selvää, että se ei puhunut.
Niin.
Ja siis tämä...
ja se on elävä, eikä mekaaninen.
Niin, kyllä.
Vaikka se on niin kuin mekaaninen.
Niin. Ja siinä on tietysti kaikki niin kuin Bergsonilaisen naurun elementit läsnä, mutta tunnetusti kun sen kääntää nurin, niin saadaan kauhu.
Niin.
Eli se oli aika sekä kiehtova että epämiellyttävä kokemus.
Se on ylipäätään siis niin kuin elävän ja mekaanisen yhdistelmä. Että sen yhdistäminen on sellainen, joka saa niin kuin syviä puistuksia. Facebookissa kertaa semmoinen kuva sellaista tatuoinnista, jota niin kuin naiset tekee pitkin jalkaansa, jossa se on niin kuin tatuoitu niin, että se näyttäisikin siltä, että se jalka olisi puinen ja sen alta näkyisi mustaa, takaa näkyisi mustaa. Että siinä on semmoinen niin kuin säleikki. päällikkö.
Okei.
Ja tämä joka kerta, kun mä näen tämän kuvan, mä joudun aivan pois tuolta, niin se, niin kun, että se on niin kun lihaa, mutta se onkin puuta. Ja samalla tavalla siis tietysti kauhistuttaa aina se Pinokkio, no, mutta ehkä en paljasta enempää.
Kohta käy psykoanalyysi liian helpoksi.
Joo.
Niin, mutta elävää mekaanisen yhdistäminen niin kuin äänessä.
Äänessä, niin, ja tietysti myös lihassa.
Niin.
Siis.
Joo, tosin jos ajattelee niin kuin nykyaikaisia tietokoneääniä, niistä on, tai siis tietokonepuhetta. Ajatellaan esimerkiksi näin GPS-paikantimien mies- ja naisääniä. Nehän on pitkäaikaisen tutkimuksen ja kehittelytyön tuloksena niin kuin tehty. Niistä on poistettu kaikki mekaaniset elementit, tai liki kaikki.
Niin, ja sitten siinä mä luulen, että noin aluksi ne oli ihan hirveän rasittavia, kun ne oli niin mekaanisia ja monotonisia ja tämmöiset niin kuin ihan samalla niin kuin äänen värillä ja korkeudella kaikki. Ja näin ollen, että oli myös vähän vaikea ymmärtää niitä ohjeita, mitä se sanoi. Se ei insistoinut puhuessaan. Ihmettelin, että mitä kaikkea ne on tehnyt siinä, jotta ne on saanut sen ikään kuin luonnollisemmaksi. Ja saman aikaan tietysti jotenkin tuntuu, että nyt ne ei saa enää yhtään tehdä sitä luonnollisemmaksi, koska sitten se on niin kuin...
Menee jo.
Että sitten se tulee just...
se menekään niin. Se sitten.
Että jos sitä niin kuin puhelimesta tulee.
Mutta olisi voinut kuvitella, että miksei siitä tule elävän ja mekaanisen niin kuin yhdistämisestä aiheutuvaa lievää kauhua.
Niin mä ajattelin, että se kauhu tulisi silloin, kun se olisi niin kuin täysin, että se kuulostaa selvältä. Ja sen näkisi, että se tulee siitä laitteesta.
Niin, tai sitten jos se on vaan niin hyvä, että se mekaaninen puoli ei oikeastaan enää ilmene siinä ruumiseen, niin kuin tavallaan suostu nielemään sitä tietoa, etteikö se olisi elävän ihmisen ääni.
Niin.
Ihmisillä on taipumus antaa nimi oman GPS-paikantimensa puheäänelle. No ainakin minä olen antanut nimen, vaikka minulla autoa olekaan, mutta se auto, jossa eniten istuu, niin olen nimittänyt hänet Elliksi.
Selvästi mukava tyyppi.
Niin. Nyt osaa sitä arvioida, mutta se siis vaan tarkoittaa sitä, että sen tulkitsee siinä mielessä ääneksi, että sillä on annettava nimi.
Niin. Joo, mä en ole noin pitkälle. Joo. Mun mielestä se on vain GPS-paikan. Niin
se on ehkä eri äänen tuottamisen ohjelma siinä.
Se voi olla.
Elli selvästi ansaitsee nimen. Selvää kaikille, jotka hänet tuntevat. Joo. Niin. Sitten yksi iso aihe, johon meidän ei kannata ehkä nyt ennen kappaletta mennä, on tietysti tämä ääni. Musiikin, erotuksena musiikista.
Niin.
Ja musiikkihan on myös musiikki on tavallaan kieltä ja musiikki on merkitystä, vaikka siinä semanttisia merkityksiä on vaikka.
Mutta luetaanhan me äänellekin.
Niin.
Merkityksiä.
Joo. Ja tietysti musiikki on niin kuin siis puhdas musiikki, jossa siis ei lauleta sanoja. Niin. Kyllä se, jos ajatellaan filosofian neuroottista suhdetta musiikkiin, niin kyllä sitä on just nimenomaan epäilty siitä, että se on pelkkää ääntä.
Niin.
Juuri siitä, että se uhkaa jo kadottaa niin kuin yhteytensä merkityksiä.
Ja houkat on täällä vaan ikään kuin kuvitelleet sille merkitystä.
Ei niin, tai siis sillä tavalla, että se on niin kuin aivopesua. Sillä vaan mennään suoraan ihmisen tunteisiin. Se olisi nyt niin kuin Platonin musiikkikritiikka on nyt suunnilleen sama kuin se, mitä jokainen liberaali sitä Hitleriä vastaan. Että kukaan sillä väkijoukossa ei nyt ajatellut sillä omalla pikkujärjellään, että onko tässä touhussa mitään tolkkua, vaan meni vaan tunteella mukaan siihen massapsykoosiin. Ja tämä on niin kuin suunnilleen Platonin idea musiikista.
Niin.
No, mutta mennään tarkemmin tähän aiheeseen. Kohta kuunnellaan tätä notoriaisia musiikkia tähän väliin. Yhtyö Space puhuu sisäisistä äänistä. Ihanaa, me ollaan täällä Radio Helsingissä tukevasti ilmassa ja Silja Hiidenheimo, hei.
Hei.
Ja Tuomas Nevalainen alias minä. Niin, ääni on puheenaiheena ja ollaan tässä nyt yritetty kartoittaa ääntä puheen ja musiikinkin tuolla puolen.
Sä mainitsit siinä tuossa aikaisemmin just tästä suoraan musiikin, että musiikki on sitä suora väline, suora väline ihmisen tunteisiin.
Niin, tämä oli tämä Platoni.
Niin. Niin siinä jotenkin aina vähän hämää se. Mun on niin kuin aina vaikea vähän aina ymmärtää, että mitä se musiikki oikein on. Niin, siis pidän musiikista, mutta meidänkin...
Siitä 10.
Niin, siitä 10, mutta en pysty ajattelemaan, että mitä se oikein on. Mutta eikö se, että tavallaan, että onko se, niin kuin vaikuttaako se tunteisiin vai eikö ne tunteet, eikö se tavallaan ole se, miten me tulkitaan se musiikki, että eikö se ole niin kuin, että onko nyt mitään niin kuin tunteiden tulkkeja, vaan, tai siis siinä mielessä onkin tunteiden tulkkeja, että on ikään kuin laitettu, että se on kuitenkin sovittu.
Onhan siis, toki me voidaan päästä analyysin keinoin siihen lopputulokseen, joka on tavallaan ilmeinen, eli että musiikki on opittua, mistä, minkälaista musiikista tykätään. Ja se on kulttuurista ja niin edelleen. Mutta onhan samaan aikaan niin, että musiikin vaikutus niin kuin ilmenee välittömänä. Että...
Niin siinä se ajallisuus on niin kuin...
Niin, että se...
Heti.
Kyllähän tekstikin voi, mutta siis se on, kyllä siinä on niin kuin eri tavalla jo kokemuksessa se tulkinnallisuus läsnä lukee jotain.
Niin.
Ajatellaan nyt asiaproosaa esimerkiksi. No, joka tapauksessa, oli Platon tässä oikeassa tai ei, niin kyllä tämä on ihan mahdollinen ajatus kuitenkin. Koska se musiikillinen kokeminen niin kuin ilmenee ihmiselle itselleen niin, että sen vaikutus on välitön.
Niin. Mä jotenkin kyllä ajattelin, että kyllä tekstinkin on jollain lailla siis, niin. että sitä ikään kuin lukee myös äänenä.
Niin.
Että jos lukee vaikka nyt runoutta.
Okei, okay, niin. No, tushe. Niin, joo, kyllä.
Niin kyllä se...
Mutta se on hyvä tai mielenkiintoista, että sä mainitsit nimenomaan, että se syy siihen, että se runo ilmenee tai vaikuttaa välittömästi, on se, että se on ääni.
Niin. Niin.
Eli että tässä tullaan aina siihen, että se on kuitenkin se ääni, joka meihin tekee tavallaan vaikutuksen. Että siis teksti vaikuttaa meihin sikäli kuin se on ääntä.
Niin, kyllä. Joo, näin. Tuhosin.
Mutta sitten tämä ääni.
Nupullaan oleva väitteeni.
Äänen, ei, se oli hyvä. Mutta tämä ääni ja musiikin ero, koska nyt tavallaan Platon tässä ei oikeastaan tee eroa musiikin ja äänen välillä, vaan musiikissa on just nimenomaan vaarallista ja vaikuttavaa se, että se on ääntä ilman merkitystä. Mutta mä tapasin kerran äänitaiteilijan. Äänitaide on mieltä kiinnittävä kylläkin kuvataiteen laji. Siis usein liittyy...
Äänikuvia.
Siihen usein liittyy jonkinlainen mahdollisesti vuorovaikutteinen installaatio, jossa sitten on ääntä mukana tavalla tai toisella. Ja tämä on... No, se ei voi olla musiikin niin, alaan liittyvä, niin, koska se nimenomaan erottautuu musiikista. Mä kysyin sitten äänitaiteilijalta, suuresti arvostelmalta, niin äänitaiteilijalta, että mikä siinä musiikissa nyt sitten niin hiertää, tai miksi pitää tehdä nimenomaan äänitaidetta erotuksena musiikista. Hän sitten pohti tätä jonkun aikaa siinä ja sitten sanoi, että kyllä se viime kädessä kiteytyy siihen, että musiikissa aina pyritään solmimaan yleisösuhde. Ja sieltä puhui tietysti autenttinen avantgarden ääni ja tämä oli musta hieno kiteytys. Musiikki on aina kosiskelevaa.
Niin,
se on erässä mielessä aina spektaakkeli. Ja se tähtää nimenomaan, ja tämä on kanssa, mikä Platonia ällötti. Ja avantgardehan on aina ollut piilevästi Platonin kannalla tässä asiassa. Niin se aina pyrkii jotenkin niin kuin miellyttämään kuulijaa ja vaikuttamaan asiaan samaan siinä aikaan niin kuin toivottuja reaktioita. Luomaan itselleen yleisön, joka sitten hurraa ja taputtaa tälle esiintyjälle. Ja laajemminkin tietysti vanha Rainer Maria Rilken ja kumppaneiden ajatus siitä, että miten niin kuin kauneus kauneus ylipäätään taiteessa ja muualla on, on jonkinlainen niin kuin kauheuden suoja tai, tai kuin defenssi, jotain, niin, jotain niin realistia.
Peitto siinä päällä.
Niin, peitto siinä päällä, niin, niin kuin vähän niin kuin kukat houkuttelee kauneudellaan.
Joo.
Ja tota, vaikka
kuilun ääreen suoraan.
Niin, seksi mielessä. Niin, niin tota, joo, että musiikissa on tämä epäilyttävä yleisö.
Tässä tuli vähän mieleen, että tämä, tämä musiikkipuhe on tavallaan siirtynyt ikään kuin kirjallisuuteen semmoisena, semmoisena niin kuin itselle vieraalle, vieraana vaatimuksena just tästä yleisön muodostumisesta, että kirjallisuuden pitäisi olla semmoista kuin Stadion Rock, tavallaan, että sillä on heti 100 000 kuulijaa ja sillä on heti yleisö ja se on heti miellyttää. Ja tämä olisi niin kuin se, ja erityisesti proosa. Että niin. Ei voi, ei pidä, ei kannata kirjoittaa proosaa, jos ei ole, niin kuin, jos ei ole stadion efektiä saman tien. Ja tämähän on niin kuin mun mielestä siis kauhea kuvaus kirjallisuudesta. Että se olisi
täytyy sanoa, että aika harvoin kuulee kustantajan ääntä, joka esittää tämän tyyppisiä huomioita, mutta sitäkin hienompaa.
Niin se on tavallaan se, siis jos näin olisi, niin se olisi niin kuin tietysti ensimmäinen syy lopettaa kustantaminen.
Mm.
Et kyllähän se niin kuin, sitä ajattelee, että et kirjallisuuden tässä mielessä on ikään kuin seurais varhaisromantikkojen askelia enemmän ikään kuin esimerkiksi vaikka romaanin määrittelyssä kuin just tässä, tässä tota, että se määrittelee itse itseään ja kirjoittaa tavallaan, kysyy koko ajan omaa olemustaan, mikä on romaani, mitä on kirjallisuus, mitä on taide. Mm. Että kysymys, tai näin on itse ikään kuin tämän ajan sillä tavalla hapattamaa, että mä ajattelen niin, että siinä niin kuin hyvässä kirjallisuudessa taiteessa täytyy olla tämä kysymys jollain tavalla siellä keskellä. Ei niin, että sen täytyy niin kuin olla se keskeisin kysymys siinä, mutta tota.
Niin, voiko se olla refleksiivistä musiikkia tuossa mielessä? Voisi ajatella, että barokkimusiikissa se oli jollain tavalla. Mä en ole siis ajatellut tätä asiaa, että mä saatan niin
onko tämä vielä musiikkia?
Niin, jos se on tietysti niin, onko tämä kokeellisen musiikin kysymys tietysti se. Mutta mä ajattelin niin kuin semmoista niin kuin tätä itseään kommentoivaa puolta tai sitä, mitä niin kuin teoksen kritiikki rakentuu teokseen sisään. Se tutkii omia ehtoja ja omia tavoitteitaan. Niin tuli vaan mieleen nämä niin kuin barokkimusiikin retoriset keinot, joita käytettiin, jossa siis on kontrapunktit ja muuta. Tietysti ne oli hirvittävän säädeltyjä ja laskelmoituja siinä mielessä.
Joo,
mutta jokaista
sama
teemaa tutkittiin niin kuin eri puolelta. Ja
niin, mutta siis tavallaan
se
nimenomaan siis tavallaan sen romaanin niin kuin rakenteiden näkyminen jollain lailla, niin sehän on sitä myös sitä kysymystä.
Niin, kyllä.
Että silloin kun niitä pystyy sieltä hahmottamaan tai ne.
Niin silloin kun on kyseessä niin, spektaakkeli, fiktio, on tarkoitus on vaan vangita yleisen niin identifikaatio ja tunteet, niin silloin se tietysti piilottaa rakentumisensa niin mekanismit. Mm. Joo.
Ja näinhän siis moni sitä ajatteleekin, että heti tässä mielessä niin kuin se lähentymismusiikki, että heti kun jos kirjoittaessa, tai anteeksi lukiessa tulee tietoisiksi mistään keinoista, kirjailijan keinoista, niin se on ikään kuin moka. Että se täytyy pystyä lukemaan niin vaan semmoisena humahduksena.
Niin,
ikään kuin
joka vaan vyöryy ylitse ja niin vie mukanaan. Koukuttava.
Niin, ja sitten jälkikäteen voi vähän niin kuin ujosti miettiä, että mihin tuli tempaistuksi
niin
mukaan.
Tämä oli sillä kivat viikset, mutta en mä nyt sen kaikista jutuista. Joo. Kyllä, mutta se on hauska mun mielestä tämä avantgarde ja Platonin niin kuin piiloyhteys. Avantgardessahan on tietynlainen niin kuin antitaiteellinen elementti, joka siis liittyy just tähän. Taide on kvasituottamista. Siinä ei tuoteta maailmaa mitään aitoa tai uutta, vaan se on niin kuin taikuri, joka ei synnytä tai muniikkiyhkystä, vaan on tuottavinaan sen maailman.
Niin, ja tavallaan tuottavina myös tunteen. Tai
niin, kyllä. Ja sitten se synnyttää myös feikkitunteita. Mm. Kyllä, pelkkää seurantaa.
Niin.
Ja taputuksia. Niin tämähän on tietysti avantgardin pointti niin kuin fiktiivisestä, lohduttavasta ja samastumista synnyttävästä taiteesta. Niin, tässä on tämä sama. Siksi äänitaide, ei musiikki. Nyt on heti kiirutettava toteamaan, että mähän on musiikin suurharrastaja. Että tästä ei tämä nyt sitten kuitenkaan siihen liity, etteikö musiikki nyt olisi just... On mulle toki subjektiivisesti paljon tärkeämpää kuin äänitaide, ja tässä varmasti edustan ihmiskunnan enemmistöä. Mutta tämä silti on musta tähdellistä, että tämä pieni äänitaiteilijan ääni korvesta on tullut rekisteröidyksi ja huomatuksi.
Joo, mun täytyy nyt valpastua ja tutustua paremmin äänitaiteeseen, joka on jäänyt vähälle. Johtuu siitä, että olen siellä maalla ollut.
Ja... Niin. Sinnehän äänitaiteen melskeet eivät ole vielä kantautuneet.
Ei, tulevat vasta.
Kuka lienee Vihtiläisen äänitaiteen pioneeri ja suuri poika tai tyttö? Sitä emme vielä tiedä. Joo. Meillä on muuten täällä mahdollisesti yleisökommenttejakin tullut. Otan nyt tämän nelikiloisen sylimikron ihanasti sylkkyyn ja luen täältä. Tämä shoutbox on sikäli muuttunut sillä, että nyt yleisö näkee myös muiden jättämät kommentit, joka tuottaa sitä, että kuulijat täällä keskenään keskustelevat aiempaa tiiviimmin.
Onko siellä kuitenkin joku semmoinen, joka ehkä niin kuin hyppää yli ikävien kommenttien yli se armeliaasti?
Täällä on muuten...
Ohjelma. Niin, onko se nyt toivottavasti tulla sellainen ohjelma siinä koneessa?
Minulla on kaikki ohjelma. Varmaankin myös tämä. Täällä muuten Arnes toteaa, kerro Tuomas taas se tarina siitä, kuinka kirjoitit siitä, miten inhoat valokuvia ja valokuvattavaksi tulemista siihen valokuvalehteen. Se oli niin hauska tarina. Minuuttia myöhemmin taisin juuri voittaa kahvipaketin tukevasti ilmassa anekdootit bingossa. Näin on, Arnes. Te tunnette minut liian hyvin. Ja minä tunnen itseäni liian vähän.
Yhtä vähän kuin oma ääntäsi.
Niin, se on juuri näin, kun tämä on vähän niin kuin kuulisi oman äänensä nauhalta. Joo. Hei, täällä on hyvä tieto Miralta. Ei kun Okolta, anteeksi. Schwarzeneggerhän jo tarjoutui dubbaamaan itsensä Conan Barbarin saksalaisääniraidalle, mutta paikalliset levittäjät pitivät arskan itävaltalaisaksenttia liian böndenä.
Mainiota.
Hieno detalji.
Ei pääse dubbaamaan itseään.
Myöskin Mika kertoo, täällä on aivan loistavaa tietoa täältä shoutista taas jälleen kerran. Mika kertoo, äänähdyksiä ei välttämättä dubata. Olin vuosia sitten Espanjassa ja Tom Hanks oli muuten dubattu, mutta yhdestä äänähdyksestä tunnistin hänet. Joten tämäkin.
Niin, mutta todella täytyy olla siis tavallaan niin kuin, millä tavalla niin kuin häiritsevää, että jos ajatellaan nyt vaikka sitä elokuvaa, jossa hän on yksin pelastautunut siellä saarella, että siellä onkin toinen ääni yhtäkkiä. Siis, jos hänen hammaskipuälähdyksiään ei dubata.
Niin. Hei. Juha sanoo täällä, jees, Silja on tukevasti back. Tervetuloa takaisin stadiin.
Kits, kits.
Arnes toteaa myös osuvasti, että mekaaniset laitteet ovat menettäneet luonnollisen äänensä. Juuri näin on. Nykyään esimerkiksi linja-autojen lippuautomaatit sanovat naksin sijasta piip, piip.
Niin. Siinä myös äänestä tuli mieleen myös se, että niinku tavallaan sehän ei ole pelkästään ääni, mitä ihminen, oma puheääni, mutta ihminenhän tuottaa tietyllä tavalla ääniä. Siis hänen tapansa olla tuottaa tietynlaisia askelia, tietynlaisia...
Jotka kissat tunnistaa.
Jotka kissat tunnistaa. Mm. Ja jotenkin, ja ihmisetkin tavallaan, että miten joku avaa oven. Ja minkälaista äänimaailmaa ikään kuin vyöryttää mukanaan.
Myöskin siitä tavasta, jolla ihminen on hiljaa, pystyy päättelemään, jos tuntee hänet hyvin, millä tuulella hän on. Joka on
niin, jos,
välillä raskasta.
Kova ääninen hiljaisuus.
Niin. Juha toteaa myös, ääni, joka ei ole musiikkia tai puhetta, on mainos. No, oikeastaan en nyt osaa sanoa, onko Juha tässä oikeassa, mutta tavallaan tämä Platonin / avantgarden pointti on se, että juuri musiikki tai puhe on mainos.
Niin, se on aina.
Ja ääni ei ole.
Aina viekottelee. Halvasti.
Hei, kiitos hienoista shoutbox-kommenteista. Me jatkamme nyt tämän epäilyttäväksi paljastuneen musiikin tiimoilta. Ja Jave Lindholm kommentoi mies ja ääni. Hallinnon uudistuskeskustelua kappaleellaan naisen ääni. Joo, me ollaan täällä tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Silja Hiremo, moi.
Moi, moi,
moi. Ja Tuomas Nevalinna alias mä. Ja puhutaan äänestä.
Tuossa aikaisemmin niin, puhun kustantamisesta tavallaan jonkun verran sitä, että kun ajatellaan, että nykyään jotenkin ajatellaan se, että proosan erityisesti pitäisi muistuttaa tällä tavalla ikään kuin musiikkia, että se suoraan...
Stadionkonserttia.
Niin, stadionkonserttia ja suoraan iskisi piilotajuntaan. Ja jollain lailla siis ajatus on myös siinä jotenkin, tai siltä tuntuu, että on jotenkin se, että siinä missä ennen, kun joku alkoi kirjoittaa, tai halusi kirjoittaa, tehdä taidetta kirjoittaa, niin hänellä aina sanottiin, että löydä oma ääni, että ehdottomasti täytyy löytää sun oma ääni. Ja nyt jotenkin ajatellaan, että se on just se, mihin ei ole varaa.
Se oma on, ääni käy kalliiksi.
Niin, että se on se niinku tuhon tie, että on tavallaan nimenomaan avantgardeja tai on mitään kokeellista tai mitään sellaista, joka on täysin omaa ja uutta, niin se tässä nyt sotkee. Kaiken, sekä lehdet, että kustantamot, että kaupat, että musiikkibisneksen, että...
Jossa samalla kuitenkin niin kuin nakeretaan näiden teollisuuden alojen omaa perustaa. Niin. Koska on selvää, että sitten ne kaikkein suurimmat myyntivaltit kuitenkin löytyy myös tästä joukosta. Siis niin. Näiden omien äänien joukosta.
Niin. Kyllä. Jossa mielessä siis tietysti just jokin... Mä olen siis intohimoinen American Idols-televisio-ohjelman seuraaja. Ja sitä jotenkin katsoo niin kuin sekä mielihyvällä että hieman kauhulla, koska just nämä oma ääniset, joilla on jotakin täysin omaa, niin kuinka niitä sitten siinä muokataan. Ja se on aina hirveätä nähdä niitä edellisen vuoden voittajia, millaisena ne tulee sinne laulamaan. Joo. Se on surullinen.
Stailattuina ja tunnetettuina.
Joo.
Se on tavallaan vähän se Idolsin paradoksi on se, että siellä kuitenkin aina ylistetään. Sielläkin esitetään kuitenkin aina tätä kehotusta, että löydä oma äänesi ja näin edelleen. Samaan aikaan, kun se koko ohjelman formaatti ja se, että se on levyyhtiöiden palveluksessa, niin kuin on valjastettu siihen, että syntyisi autotunnetettu ja stailattu listatähti. Joo, se on... Mä kuulin sellaisenkin huolestuttavan juorun, että koska nykyään todella siis mainstream-listahitit autotunetetaan, eli ne marssitetaan tämän ohjelman lävitse, joka korjaa sen vireen. Ja se vähän epäluonnollistaa sitä ihmisen ääntä. Se ei ole enää yhtä elävä, siitä tulee vähän mekaanisempi ja sen pystyy tavallaan kuulemaan, että millä tavalla, että haata on autotunetettu. Niin nykyään sitten, kun viaton nuoriso kuuntelee tätä musiikkia, niin ne alkaa matkia elävässä laulussaan tätä autotunnetusääntä. Kuulemma Idols-tuomarit Suomessa on havainneet tämän. Että sieltä tulee näitä 13-14-vuotiaita, jotka laulaa jo sillä tavalla ikään kuin autotunnetettu ääni olisi elävän äänen normi.
Niin.
Se on mielenkiintoinen kaksoisluuppi, joka tietysti tavallaan vähän hirvittää, mutta... Toisaalta siitä voi syntyä jotain mielenkiintoista, koska se matkittu niin, autotunnetus on kuitenkin jo elävää.
Niin, olin just menemässä siihen, jonka jälkeen se autotunnetetaan.
Niin, kyllä. Ja mitä siitä edelleen syntyykään. Voiko tämä kierre päättyä hyvin? Joo.
Mutta meillä on kyllä yksi ääni, josta me ei ole nyt keskusteltu, se on oman tunnon ääni.
Niin.
Että mistä se tulee? Eihän sehän on kuitenkin aika uusi sanakin, käsittääkseni Raamatussa ei koko muista omaa tuntua.
Paavalilla on.
Paavalilla on omaa tuntua.
Joka on suurin piirtein sen ensimmäinen esiintymä. Mutta kyllä se on, no Mika Ojakangas on tätä pomautunut käsitteen historiaa tutkinut, viittaa mennyt hänen tutkimuksiinsa, mutta oman tunnon ääni, kun oli, se on nimenomaan ääni.
Joo, ja, ei se kirjoittele.
Ei. Niin.
Oman tunnon viestit, se olisi.
Oman tunnon tekstari. Oli puhetta siitä, että miten ääneen liittyy aina minimaalisesti jonkinlainen kuuliaisuus tai totteleminen. Kuunteleminen on aina minimaalisesti tottelemista. Ja kääntäen jokainen puheakti on aina kutsu, vetoomus tai käsky. Niin, niin tässä oman tunnon ääni, joka on siis just modernissa filosofiassa usein vaikka Fichtellä, niin se on se korkein absoluutti. Mitä oman tunnon ääni sanoo, niin se on se viimekätinen tuomari moraalisissa asioissa. Se ei siis ole sattuma, että se on nimenomaan ääni. Sitäkin täytyy totella.
Niin.
Mutta sittenhän psykoanalyysissä taas tämä oman tunnon ääni muuttuu sikäli niin kuin ensimmäistä kertaa, että siihen tulee jonkinlainen niin kuin paha tai sinisteri sivusävy, siis tämä superego. Ei olekaan enää se viisas ja moraalinen sydämen ääni, vaan se on just tämä inhottava, käskevä, rankaiseva ja
kieltävä.
Niin, joka tosin saattaa velvoittaa meidät esimerkiksi nauttimaan, joka niin tuhoaa kaiken nautinnon.
Mutta onko se oman tunnon ääni nimenomaan, että
No ei, superego ei ole sama asia kuin omatunto, mutta kyllähän siis niin kuin tavallaan omatuntofunktio on yksi superego niin kuin tavallaan toiminnoista. Mutta se ei ole enää se kiva omatunto. Siis kiva, siis viisas sydämen ääni. Vaan jotain ikävää.
Ja sydämen ääni on mulle jäänyt myös aina täysin vieraaksi.
No se on sitä maalaispastorit kehottavat seurakuntalaista kuuntelemaan.
Joo, ja se, siinä jää aina ymmälle. Mitäs mä nyt kuuntelen?
Itse asiassa sydämen äänen kuunteleminen on levottomuutta herättävää, kun ennen nukahtamista tapahtuu. Takaa sen, että ahdistus on suuri.
Ja uni ei kyllä tule.
Ei. Pamp, pamp. Myöskin se, että paitsi Peltomäen valoinstallaatiot, jotka aiheuttaa musta ahdistusta, koska ne jotenkin kutkuttelevat äärettömyyttä väärällä tavalla. Niin samalla tavalla nauhoitettu sydän ääni, joka joskus kuuluu joskus elokuvien soundtrackissa tai muualla. Niin se on inhottava. Se pitäisi kieltää. Samoin kuin mainoksissa soivat kännykät.
Itse et mennyt siihen
siihen
taideteokseen, jossa mentiin nauhoittamaan oman sydämen ääntä ja
joo, en olisi ilmoittautunut vapaaehtoiseksi tähän hankkeeseen. Joo. No mutta eiköhän tämä ala pikkuhiljaa olla paketissa tämä ääniasia.
Niin.
Valotimme sitä eri puolilta. Ja
jotenkin haarukoimme.
Valoääni-installaation niin saamme aikaiseksi.
Joo, ja saimme nyt sitten innoitteen tutustua paremmin äänitaiteeseen.
Kyllä. Se on merkittävä kuvataiteen haara. Joo, mutta näissä tunnelmissa päättelemme tämän lähetyksen ja kuunnellaan tähän loppuun vielä John Coltrane ja hänen versiotaan vanhasta standardista tai evergreenistä, joka kertoo siitä, mitä ääni on. Ääni on ruumis, ääni on sielu, body and soul. Hei ja ensi viikko.